зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Кој е во право, а кој греши? За председателот Пендаровски отворен е патот за доделување мандат за влада. Спикерот Џафери пак смета дека мандатот не смее да се додели додека не се избере председател на собранието. Ако пропаднат обидите за формирање влада, ќе се продлабочи политичката криза. Анализираат политиколозите по скромните соопштенија од партиите за формирање на владиното мнозинство. Македонија доживува демографска старост. За прв пат по 25 години лани државата влегла во негативен природен прираст, односно умреле повеќе лица отколку што се родиле.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Председателот се консултираше со еминентни правни имиња и заклучокот беше јасен. За да се смета дека собранието е конституирано, потребна е верификација на мандатите на пратениците, а не нечиј избор, велат од кабинетот на Пендаровски, коментирајќи ја изјавата на председавачот на конститутивната седница Талат Џафери. Кој е во право, а кој греши? Повеќе од прилогот на Марија Митевска.
Собранието е конституирано и потребна е верификација на мандатите на пратениците, а не нечи избор, велат од кабинетот на председателот Стево Пендаровски, коментирајќи ја изјавата на председавачот на конститутивната седница Талат Џафери. Собранието беше конституирано на 4 август, но не беше избран нов председател, а Џафери за телевизијата 21 изјави дека Пендаровски, доколку го додели мандатот за формирање на влада, без при тоа да биде избран новиот собраниски спикер, ќе го прекрши уставот. Председателот се консултираше со еминентни правни имиња и заклучокот беше јасен. За да се смета дека собранието е конституирано, потребна е верификација на мандатите на пратениците, а не нечи избор. Председателот Пендаровски, иако ги разбира мотивите на председавачот Џафери, останува на неговиот став, кој впрочем го потврдува и политичката практика во сите изминати години, кога на власт биле различни политички опции, велат од кабинетот на шефот на државата. Нема дилеми дека уставот предвидува во рок од 20 дена по изборите да се конституира собранието, а деловникот само го разработува начинот на конституирање на собранието, кое подразбира избор на председател, вели поранишниот спикер Тито Петковски. Кај нас според него исклучоците стануваат правило и се се сведува на партиски калкулации и амбиции, а најмалку се внимава на потребата од кредибилни институции, и така е сега со собранието. Праксата во два наврати досега, како што наведува Петковски, го покажува тоа кога седницата за конституирање на собранието започнала, па потоа била прекината.
Значи, ако гледате од строго формално правен аспект, не може уставот да биде дерогирано деловникот на собранието. Но кај нас работава е сега положена максимално, бидејќи немаат чиста победа на политички партии кои можат сами да формираат влада, или нема, или па коалиции кои исто така сами може да формираат влада, упатени се едни на други, и тоа сега максимално се злоупотребува од страна на партиите кои пред се играт на националистичко-популистичка карта за да нешто добијат.
Поранишниот председател на Уставниот суд Ринда Филивановски вели дека Џафери честопати уставот го употребува како освета, а не како што тој наложува.
Во таков еден систем каде што не се почитуваат правилата, каде што уставот во крајна линија дури да не е дограден најефикасно негде, што да се оди да се почитува принципот на владење на правото, тука се оди во секој поглед да се наруши тој принцип или пак во не за некои ситни партиски интереси. Јасно е во уставот кога и кој како го дава мандатот, јасна е улогата на председателот на државата. Овие математики, сите овие подметнувања што ги прават, они ги прават од аспект на временската дистанца и од аспект на притисок за да се обезбеди мнозинство. Меѓутоа, политичариве и политикава треба да биде во функција на владење на правото.
Ивановски смета дека председател на собранието може да се избере и кога ќе биде обезбедено парламентарно мнозинство од 61 пратеник.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Скромните соопштенија и изјави на политичарите за формирањето на владиното мнозинство не кажуваат многу дали земјава наскоро ќе добие влада, која пак според аналитичарите Клековски и Муслиу е неопходна за да се справува со економската криза која ќе предизвика коронавирусот. Фросина Димеска на оваа тема.
Помина речиси еден месец од предвремените јулски избори на кои инсистираше особено владајачката СДСМ, барајки тие да се одржат брзо за да се добијат функционални институции во време на пандемијата од коронавирусот. Но изборните резултати кои донесоа тесно водство на коалицијата Можеме предводена од СДСМ и барањата на ДУИ кои освоја најмногу пратеници од албанскиот електорат, го одолговлекуваат формирањето владино мнозинство до последниот уставен рок в петок, кога истекуваат 10 дена од конституирањето на собранието и председателот Стево Пендаровски треба да го додели мандатот за формирање влада. ДУИ во официјалните изјави останува на инсистирањето за албанец премиер, нешто што беше нивно главно предизборно ветување, а СДСМ останува на ставот дека тоа е неприфатливо за нив, секојдневно повторувајќи дека нивниот лидер Зоран Заев е кандидат за мандатари премиер. И покрај ваквата ситуација, политичкиот аналитичар Алберт Муслиу смета дека нема да дојде до политичка криза и дека досегашните влади и коалициони партнери СДСМ и ДУИ ке дојде до договор.
Верувам дека ова е дел од преговарачката политика. Мислам дека на крај ќе постигнат решение, ако не постигнат, секако дека ќе се изнаде и друг начин.
Аналитичарот Сашо Клековски пак не е толку оптимист. Нагласува дека како надворешен наблюдувач, без да ги знае деталите од преговорите, идејата за премиер албанец му наликува на тиранската платформа по изборите во 2016 година. Па сите вели кружат околу неа, ама не ја прифаќаат. Но за разлика од тогаш, додава тој, сега државата нема време за губење, поради необходните функционални институции кои би се справувале со пандемијата од коронавирусот и последиците од него.
Ние влегуваме во засенте ризик, економските ризик ова есен. Веќе гледаме дека јавноста е жестоко повезена околу започнувањето на училишната година. Така да немаме ние време за 1-2-3 круга намигнувања.
Истовремено, додека партиите излегуваат со скромни соопштенија за разговорите за формирање влада, бројките на ново заболени од коронавирусот се уште се троцифрени, а дел граѓани не се задоволни од некои институции кои треба да креираат политики поврзани со кризата предизвикана од пандемијата. Клековски вели дека поради ваквата ситуација земјава веќе сериозно се подкопува и здравствено и економски.
Ова плата, како доаѓа јули, веќе нема субвенции за филмите. Значи голем дел од филмите ќе мора да се одлучат што ќе прават понатаму.
Инаку покрај очекуваните економски последици на есен се очекува и зголемен број заразени со COVID-19.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Иако во последниве 25 години податоците на Државниот завод за статистика покажуваат постојан пад на природниот прираст, лани и официјално во земјава починале повеќе лица отколку што се родиле. Иселувањето на младото, односно репродуктивно население, но и недостигот на мерки за развој на соодветна популационна политика се главните причини за ваквиот тренд. Повеќе од прилогот што следува. За прв пат по 25 години, лани државата влегла во негативен природен прираст. Иако исто толку години наназад податоците на Државниот завод за статистика покажуваат постојан пат на природниот прираст, односно намалување на бројот на живородени деца, лани во 2019-тата имало повеќе умрени отколку родени. Податоците од публикацијата на Заводот за статистика за природно движење на населението во 2019-та покажува дека во 1994 година се родиле 15.736 лица повеќе отколку што умреле, а лани пак се родило 601 лице помалку отколку што умреле. Ова, според поранешниот директор на Заводот за статистика Дончо Герасимовски, значи дека Македонија се приклучува кон светскиот тренд на демографска старост.
Намалување на наталитетот е врз основа на образовната структура на населението, врз основа на свеста на помалку број на живородени деца, врз основа на иселувањето на населението, а претежно последните години на младото население, кое што е репродуктивно. Затоа што стапката на живородени деца е 1,5, нема проста репродукција. Значи треба над 2 да биде, за да имаме ние обнова на населението, односно задржување на населението.
Според него, миграционите движења предизвикале голем дел млади да се иселат во европските земји, а децата кои се раѓаат таму не влегуваат во статистиката на нашата земја. Герасимовски укажува дека ваквиот тренд ќе има последици во иднина, особено ако на тоа се додадат и последиците од пандемијата со COVID-19, низ која во моментов поминува земјата. Намалувањето на стапката на наталитет според податоците на заводот, меѓу другото, се должи на така наречен чениот темпо ефект или одложување на раѓањата и исклучување на брак на повозрасни години. Универзитетскиот професор Али Пајазити вели дека намалувањето на наталитетот е резултат на западните трендови.
Денес младите многу тешко одлучуваат да стапат во брак и кога одлучуваат да стапат во брак, тие се детерминирани сами по себе да имаат едно дете, значи планира да имат едно, максимално две деца, затоа што смета дека квалитетот на живот може да се реализира само во помали семејства и тие можат полесно, значи, да се самореализират.
Овие показатели на раѓање и умирање укажуваат на трендот на старење на населението, кој е присутен во светски рамки, а се забележува и во земјата, велат упатените. Сепак негативниот прираст не го намалил вкупниот број на население, бидејќи изминативе 2-3 години во земјата се доселиле над 2000 странски државјани.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од културата, 9 современи македонски и исто толку интернационални уметници ќе учествуваат на 31-та ликовна колонија Галичник, што во две сесии со онлайн партиципација ќе се одржи од 15 до 25 август годинава. Деталите од Лјупчо Јолевски.
Нена Тонкин, Јана Јакимовска, Шчипе Мехмети, Борче Богоевски, Тања Ристовска, Зоран Шекеров, Игор Таневски, Ана Трајковска и Јана Ивановска се деветте македонски творци кои ќе бидат учесници на 31-то издание на ликовната колонија Галичник, што ќе се одржи во две сесии од 15 до 25 август. На нивен предлог, заради состојбата со вирусот COVID-19, онлайн ќе партиципираат исто толку интернационални уметници, автори како Жанг Жонг Лиао од Кина, Бурим Муфти од Косово, Тарлан Лот Физаде од Иран, Слободан Радојковиќ и Марина Марковиќ од Србија, уругвајецот Франциско Томшик, Ивана Радовановиќ од Црнагора, Рубен Бас од Холандија и Том Луитен од Белгија. Организаторите на ова значајно ликовно случување појаснуваат дека ваквиот концепт овозможува да се задржи меѓународното реноме на манифестацијата, а истовремено нуди можност за уште попродлабочена соработка помеѓу домашните и интернационалните автори. Тие се убедени дека предноста на новите технологии овозможува и во вакви кризни времиња да ги одржуваат културните манифестации кои се препознатливи по својот квалитет и во светот, а интернет платформите се тука за да им обезбедат близок виртуелен контакт со меѓународните уметници кои ќе се презентираат пред локалната публика, ќе се запознаат со останатите македонски автори, ќе почувствуваат дел од магијата на прекрасниот Галичник и ќе имаат блиска соработка преку колаборативно креирање на едно уметничко дело со еден од македонските уметници.
На колонијата во живо ќе учествуваат 9 македонски уметници, а секој од нив имаше за задача да покани свој меѓународен соработник, уметник колаборатор, кој што ќе биде исто така онлайн учесник на ликовната колонија Галичник. На тој начин ќе успееме да ја задржиме онаа меѓународна нитка која што оваа колонија ја нижала до сега.
Вилиана Франговска, организатор и куратор на ова уметничка средба. Таа и со појаснување дека заради условите во кои живееме, оваа година се решили и за наметнување на еден концепт кој што повеќе има за идеја да го обележи периодот за кој се надева дека ќе биде единствен во вакви услови.
Тематот е насловен коекзистенција и пред се однесува на коекзистенцијата или она изгубена релација помеѓу природата и човекот. Галичник пак од друга страна, како едно прекрасно планинско место, нуди можност за испитување на оваа изгубена релација помеѓу човекот и природата и искрено сигурни сме дека ќе изврши големо влијание и голем импакт врз размислите кои што поканетите уметници ќе имаат можност да ги продлабочат и развијат. Но секако ја постојат и други нивоа на читање на ова идеја, на овој концепт, коекзистенција, општо гледано како коекзистенција помеѓу уметноста и општеството, уметноста и политиката, уметноста и екологијата, уметноста и технологијата.
Франговска дополнува дека медиумите преку кои ќе се изразуваат поканетите уметници се од најкласичните па се до најсовремените.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.